Босовите или работодавците кои ги искористуваат работниците би можело да се најдат во затвор и со парична казна од повеќе десетици илјади долари, според новиот план откриен од страна на федералната опозиција на почетокот на февруари. Политиката е вид на одговор на скандалот во кој на илјадници работници им била скратена платата од страна на синџит продавницата 7-Eleven. Степенот на систематско неточно исплатување на работниците на 7-Eleven се уште е во тек по обемните обвинувања против синџирот на погодност продавници минатата година. Сега Лајба го откри својот план со кој вели дека ќе ја искорени оваа практика за секогаш. Лидерот на опозицијата Бил Шотн вели дека големите компании како Мая и 7-Eleven треба да бидат повикани на одговорност.
Even in just the last 12 months we've seen household names embroiled in scandals where workers are being ripped off. The 7-Eleven scandal, a major scandal which brings shame upon this country because literally hundreds and hundreds of guest workers are being ripped off.
Лајба сака шефовите кои ги злоупотребиле работниците да заслужат затвор до 2 години и бидат казнети со речиси 50.000 долари, наместо на нешто повеќе од 10.000, како што моментално стојат работите. Странските работници исто така ќе добијат дополнителна заштита, а вение за надокнада на неточните исплати, дури и во случај ако тие немаат важечка виза. Брендан О'Кона е портпарол на опозицијата за односи на работното место и вели дека тие исто така ќе воведат закони за да се спречат работодавачите кои ги ликвидираат своите компании за да избегнат да ги платат парите што им ги должат на работниците. Господинот О'Кона вели дека сме виделе не само помали оператори, туку и пошироко познати компании поврзани со распространета експлоатација за која до ден денес владата молчи. Лајба вели тој предложи избирка закони доколку биде избрана кој ќе ги штити интересите на работните луѓе.
We've seen not just backyard operators but indeed companies with household names associated with widespread levels of exploitation. And yet to date the government has been silent. Well, Labor today is proposing a set of laws if elected that will protect the interests of working people.
Лајба се враќа назад на својата основа, зацртувајќи го бојното поле за изборна кампања со фокус индустријски односи. Во исто време владата на Тёрнбул е во преговори за да го помине надзорното тело на Синдикатот за градежништво и конструкција низ Сенатот. Предлог законот исто така може да предизвика двојно распаѓање. Микаелија Кеш е министерот за вработување и таа вели ако си сериозен за работничките права, застани со владата.
Well, I say to Mr. Shorten and to Mr. O'Connor. If you're dinkum about protecting workers' rights, stand with the government tomorrow in relation to the protection of workers' rights in the building and construction industry.
Новоназначениот омбудсмен за мал бизнес Кейт Карнел им посочи на независните сенатори да го прочитат извештајот на Дайсон Хейден за синдикална корупција. Секој кој го прочитал извештајот вели Карнел, дури и само првиот том, ќе види дека има реална потреба за значајни промени.
Anybody who's read the report, even just the first volume, but it'd be great if they read all volumes, would see that there is a very, very real need for some significant change.
Микаелија Кеш вели дека сака нацрт законот на Австралиската комисија за градба и конструкција да биде решен пред 3 март. За SBS извести Брук Бони.